Hej Louise.
Hej Vibeke. Vibeke, som ledere, så har vi jo ofte blik for medarbejdernes trivsel. Vi har også blik for opgaver og arbejdspres hver eneste dag.
Men hvordan står det egentlig til med din egen trivsel som leder? For når du selv er under pres, så bliver det sværere at skabe overblik, sætte retning og være den leder, du gerne vil være.
Ja, og derfor handler stressforebyggelse ikke kun om medarbejderne. Det handler også om dig som leder.
I onlineuddannelsen Stop Stress før den starter, får du viden og konkrete redskaber til at arbejde med både din egen og medarbejdernes trivsel.
Og det gode er, at onlineuddannelsen er gratis for dig som medlem af lederne, og du finder den på lederne.dk.
Og nu til lederhjørne.
Du lytter til Lederhjørne, en podcast fra lederstof.dk. I Lederhjerne gør erhvervspsykologerne Louise Dinesen og Vibeke Lunding-Greersen dig klogere på menneskehjernen og på ledelse. Tag med dem ind i hjerneforskningens verden, men også ud i det konkrete psykologiske arbejde hos ledere og deres medarbejdere. Og forstå, hvordan du kan bruge viden om hjernen, dens design, funktion og behov i din ledelse. Velkommen til.
Ny dag. Ny Lederhjerne. Og vi er tilbage, Vibeke, så jeg vil starte med at spørge dig. Hvad er egentlig det bedste ved lederhjerne?
Det bedste ved lederhjerne, det er, at vi gør det sammen. Os to. Og så er det også fantastisk, at vi har mange lyttere. Og det er vores lederhjerne podcast, jo bygger på emner, som vi tager op i vores egen supervision, og som kommer op i vores samarbejde med ledere og organisationer. Men mest af alt, at vi gør det sammen, og det er sjovt.
Og i dag skal vi også tale om noget, som vi har arbejdet sammen om. Noget, som vi møder i vores arbejde, og nogle gange har fyldt så meget, at vi har haft mødtes i weekenden eller om aftenen. Vi skal nemlig tale om faldgrupper i lederes sagshåndtering af de svære sager, som for eksempel kunne handle om krænkelsessager, eller det at håndtere stressforløb. Det vi ser, når ledere helt uden at ville det, kommer til at forstærke problemer, som de egentlig forsøger at løse i de her sagshåndteringssituationer.
Mm. Og det er jo faktisk så vigtigt, at vi taler om det, for der er jo nogle helt sådan klassiske, typiske risici, som vi taler for lidt om, og som vi jo ser dukke op igen og igen på tværs af de her sager. Og jeg synes, en anden ting, der er vigtigt at understrege, det er, at vi så godt som altid oplever, at ledere har rigtig gode intentioner. De vil gerne håndtere sagerne godt. De vil gerne kunne håndtere og forebygge og løse, når det handler om krænkelsessager, når det handler om stress. Men fordi vi jo alle sammen bare er mennesker, så kan der opstå naturlige og helt sådan uintenderede fejl eller uhensigtsmæssigheder i arbejdet med de her sådan, svære sager. Og det vi måske skal sige med det samme, fandt vi ud af, da vi skulle lave den her episode, er, at vi kan ikke afgrænse fokus eller samtalen om faldgrupper til en episode. Så vi tager udgangspunkt i selve sagshåndteringen i den her episode. Vi bygger episoderne op om den erfaring og viden, som vi står på sammen, og som vi rigtig gerne vil dele med lytterne. Men det betyder også, at vi så i den næste episode har fokus mere på kommunikation og håndtering ud imod organisationen.
Så det handler altså om lederens håndtering af sager, hvor mennesker er påvirket af stress, eller står i en alvorlig konflikt, eller der er sket noget grænseoverskridende. Og så taler vi her om de uønskede fejl eller uintenderede problemer, der kan opstå, når vi skal håndtere noget, som slet ikke er hverdag, og som jo kan opleves ret komplekst ofte, og også følelsesbetonet, fordi der er mange led og mange lag i de her sager.
Ja, så det her, det er jo ikke noget, vi sådan lige lærer som ledere, det med at håndtere en krænkelsessag eller gå ind i en stressproblematik. Så selvom man er virkelig dygtig, kompetent og har gode intentioner som leder, så er det ikke det samme som, at vi får gjort det mest hensigtsmæssige i de her sager.
Nej, vi har jo på mange måder alt for mange tabuer, når det kommer til sagshåndtering af stressproblematikker og krænkelser. Og det betyder også, at vi ikke får skabt dyb læring mellem ledere i organisationen, når vi kommer til at gentage nogle fejl, som vi slet ikke ønsker.
Så
Så jeg kunne starte med at spørge dig, Vibeke, har du et eksempel, altså en sagshåndtering, som er gået skævt, som du kan prøve at fortælle om, så vi kan skabe noget af det her læring, som vi er så optaget af, og så få givet videre?
Ja, jeg har faktisk et eksempel fra en stor international organisation, som vi arbejdede sammen med. Og det jeg måske lige skal sige med det samme, at der var faktisk dele i denne her sagshåndtering, som gik rigtig, rigtig fint. Men der var også noget, der var svært, og det er så det, som bliver nævnt her. Og sagen her handler om en topleder, en direktør, som skulle håndtere en alvorlig anklage om krænkelser, som var rettet mod en af hendes chefer.
En af hendes egne chefer.
Ja, så en hun var chef for.
Ja.
Ikke? Og det var en højt placeret chef i organisationen, altså en, der refererede direkte op til den øverste
direktør. Og hvad var det, der var klager omkring?
Jamen, jeg skal nok komme ind på det. Det er bare vigtigt at sige også her, at det her, det er ikke noget, der er enestående for denne her sag. Så det er noget, vi har oplevet på forskellig vis i flere sager. Så tilbage til dit spørgsmål. Så den her topleder, direktør, skulle handle på en meget alvorlig klage, som hun havde fået, og som havde ramt en af hendes chefer. Og hun havde en god relation til den her chef. Og topchefen selv, altså direktøren, var ualmindeligt dygtig, var proaktiv. Hun var anerkendt i organisationen, og hun havde helt klart både fagligheden og man kan sige hjertet på rette sted. Hun ville gerne have, at organisationen blev rigtig god til det her. Og hun var generelt vant til at have succes med håndtering også af meget komplekse forhold. Og alligevel skete der så i denne her sag det, at topchefen, direktøren, ikke fik skabt tilstrækkeligt med tryghed i processen for den chef, der blev genstand for en uvildig undersøgelse.
Okay, så det var en uvildig undersøgelse af chefens
evner. Så vi var som eksterne blevet bedt om at komme ind og kigge på det her, fordi at man vurderede, at det var ikke noget, de selv kunne håndtere, på grund af det høje niveau, chefen var på, faktisk. Mm. Ikke? Så hun undervurderede helt enkelt behovet for tidlig involvering af chefen i processen, for eksempel i forbindelse med hele kommunikationen om sagen, også kommunikationen ud mod medarbejdere, ud mod andre chefer i organisationen. Og direktøren undervurderede til dels også, hvor sårbar en position, som chefen stod i, og derfor også, hvor vigtig den tidlige involvering var. Og den tidlige involvering her kunne have handlet om at sørge for tidlig involvering, men også hyppige møder undervejs i processen, aftaler undervejs i undersøgelsen. Fordi det, der sker her, er jo fuld af gode intentioner, så sætter hun undersøgelsen i gang, men så overlader hun det faktisk chefen til sig selv og os som eksterne. Det var ret sårbart.
Og det var ikke nok?
Nej. Det var det ikke.
Så selv dygtige, som du siger her, dygtige direktører, topchefer, kan altså rende ind i faldgrupper, når ikke vi er bevidste nok om de her mikroprocesser og det, der er så afgørende. For eksempel, som du taler om her, den tidlige involvering, klarheden over processen, den tætte dialog, de hyppige møder, og noget af det, som vi ved, der beroliger en meget trusselsaktiveret hjerne. Så tidlig involvering og hyppig konstruktiv kontakt i de her sager, hvad enten det er stress eller en undersøgelse, krænkelser, skaber noget forudsigelighed og også nogle oplevelser af jo overhovedet at kunne mestre en så vanskelig situation, som du fortæller om her. Er ikke det? Altså det at skulle være genstand, altså som leder for en undersøgelse i organisationen. Så hvordan kunne du sådan se konsekvenserne af den her manglende tidlige involvering og den her tætte kontakt lige i den her sag? For det var jo en dygtig topchef her, som ville gøre det bedste.
Ja, direktøren var dygtig, og det var chefen også på rigtig, rigtig mange måder. Og en af de konsekvenser, der var meget tydelige under hele processen her, det var jo, at chefen både havde
ikke topchefen, men den, der var involveret i processen.
Han var meget tydeligt presset, og han blev vred og var i forsvar, og havde faktisk fik svært ved at lave perspektivskifte og tage sådan en nysgerrig og lærende position i forhold til det, der var i spil i situationen. Og en anden sådan vigtig konsekvens, som jo ramte både direktøren og chefen, det var, at der opstod mistillid i relationen mellem dem. Så selvom direktøren virkelig ønskede at gøre det rigtige her, så havde det konsekvenser for relationen, for samarbejdet mellem direktøren og hendes chef.
Altså, og vi taler jo her om den helt tidlige involvering, som jeg ved, fordi vi har haft det her op i supervision også, Vibeke, at det var faktisk inden, at du kommer på banen. Altså, det er i den proces også, hvor man begynder at kigge sig om efter eksterne og skal have et samarbejde på plads. Den er så tidligt faktisk, ikke?
Man skal helt
hvor,
tidligt.
Hvor du kom for sent den her, ved jeg, i forhold til at kunne gøre noget ved det her, ikke?
Ja, det var for sent for os at gribe ind i virkeligheden til at få at kunne genoprette tilliden, fordi det blev besluttet uden involvering.
Så hvad var overskriften her?
Jamen det var, at håndteringen af sagen blev fra starten af oplevet som et alvorligt tillidsbrud, særligt fordi den tidlige involvering og tætte kontakt ikke blev iværksat. Og det var ikke på grund af manglende ønsker, men det var på grund af manglende erfaring med at håndtere lige præcis den her form for sager. Og det skal... Jeg synes, det er vigtigt lige at indskyde her, at det havde ikke behøvet at være et spørgsmål om, at direktøren og chefen skulle være enige i, hvordan sagen skulle håndteres. Fordi direktøren var helt i sin ret til at træffe en beslutning om at iværksætte undersøgelsen her. Men denne her tidlige involvering af chefen kunne have bidraget til mere tryghed og nogle klare rammer. Også selvom der kunne, altså, og der formodentlig ville have været uenighed om den vej, direktøren valgte, der skulle tages. Mm.
Så en læring her er, at manglende tidlig involvering, hyppige beroligende møder, kan man sige, og procesuklarhed er faldgrupper. Og procesuklarhed i forhold til det, der sker i en sag, og involvering, eller manglende involvering og manglende støtte, det ser vi tit. Og vi mener altså ikke, at det er noget, som de involverede selv skal kæmpe for at få på plads, det her med at få skabt klarhed og blive involveret. Det er et organisatorisk ansvar at sikre færre processer, sikre klarhed, men jo også metodevejledninger for topcheferne, som jo ikke står i de her sager hver dag, men som ender et sted, hvor de skal løse noget og håndtere noget, som er komplekst og nyt. Og der må det, som vi ser det i hvert fald, aldrig blive overladt til den enkelte lederchef eller topchef. Så du kan måske lige runde af her, Vibeke, omkring sagen med at fortælle os, hvad du endte med at gøre her.
Kan jeg godt. Der var mange dele i den her sag, men lige i forhold til den faldgruppe, vi taler om her, så endte vi med, som i mange andre af dine og mine sager, dem vi står i sammen, Louise, med at en af vores væsentlige anbefalinger var, at der kom helt klare procesvejledninger og procedurer for håndteringen af sager, og her også støtte til chefer på alle niveauer, også de øverste chefer, fordi de svære sager for mange ledere er nye og komplekse og skaber uvished og utryghed for alle. Så hverken chefen her, og heller ikke direktøren, skal stå alene, når først sagen er opstået, og have ansvaret for at finde ud af, hvordan vi skal gøre det. Det er faktisk noget, der skal være klarhed over som forebyggende tiltag.
Så vi kan have masser, du ved, også krænkelsespolitikker, mobbepolitikker og
stresspolitikker
for korruption og magtmisbrug, men hvis vi ikke har nogen retningslinjer for processerne, for hvordan chefer og ledere håndterer de her sager, så kan det skabe en masse uønskede problemer. Og i det her afsnit i dag, så skal vi jo tale om fire faldgrupper i den rigtig svære sagshåndtering. Vil du ikke nævne dem?
Jo, eller vi har i hvert fald lige nævnt en, som handler om det her med at skabe tryghed i processen. Og så er der jo tre til, Louise.
Der er tre til. Det handler om, at vi ser ofte, at ledere ikke får grebet ind i tide, og så ser vi, at problemer som stress og krænkelser bliver problemer, der bliver individualiseret, frem for anset som et strukturelt eller situationelt problem. Og så får vi nogle gange skabt mange flere problemer, end vi faktisk løser, fordi vi kommer til at lave nogle fejlslutninger i de her processer.
Godt, så lad os starte med det her med, at der ikke gribes ind i tide, når der er problemer. Og lad os prøve at se lidt på forskningen. For hvordan kan vi forstå det her med, at ledere ikke får konfronteret problemer tidligt nok? Vi ser ledere, der ved, at der er konflikter, ved, at der er problemer med stress, ved, at der er dårlig kommunikation, eller sågar er opmærksomme på tegn på krænkende handlinger. Men at de får ikke opsøgt problemerne, og de får ikke taget hånd om det, og de får ikke grebet ind i tide. Så hvad, lad os prøve at kigge lidt på det her med den manglende indgriben.
Ja, udskydelsen. Når alle andre ved, der er et problem, men der ikke bliver gjort noget. Vi taler mere om det her problem faktisk i afsnittet om den indre klimakrise, og også det her med at udskyde, men lad os tage noget lidt andet op her. Vi ved faktisk, at både stress og krænkelser, og faktisk også mobning, er ligesom sådan nullermænd, der bliver større og større, hvis ikke vi går tæt på dem.
Det er jo fantastisk billede,
ja,
for det kan de jo.
Jamen, sådan er det.
Ja.
Men en af de mest, hvis vi skal blive sådan en lille smule mere alvorlige og faglige, en af de mest kendte teoretiske rammer for at forstå det her fænomen, at vi ikke reagerer, når for eksempel Bente er belastet på arbejdspladsen, eller tonen er rigtig hård og nedværdigende i afdelingen, det er denne her såkaldte bystander-effekt. Og bystander-effekt handler om udsættelse, og hvorfor vi mennesker kan være mindre tilbøjelige til at intervenere og gribe ind i en problemsituation, når der er mange andre mennesker til stede, eller hvis konteksten er uklar. Det bystander-effekten handler om, er, at vores reaktionstid forlænges helt naturligt, hvis der netop er mange mennesker, eller konteksten er uklar for os, eller der er andre ledere til stede. Så det kan altså gøre den her bystander-effekt, at når vi ser og oplever stress på arbejdspladsen, eller der er dårlig tone, krænkelsesproblematikker, grænseoverskridende handlinger, så er det, at reaktionstiden forlænges helt naturligt, en menneskelig naturlig tilbøjelighed. Og vi har også senere undersøgelser for bystander-effekten, er sådan set et fænomen, som ligger helt tilbage fra 60'erne, men vi har også undersøgelser fra 2007, blandt andet af Fischer og Greitmeier, hedder de, der meget specifikt belyser bystander-effekten faktisk på arbejdspladsen. Og den undersøgelse viser, at når flere personer er vidne til en kritisk situation på arbejdspladsen, altså flere personer, så er det mindre sandsynligt, at en enkelt af dem vil gribe ind. Så hvis vi er flere, der kan mærke noget, se noget, konstatere noget, så sker der altså den her kollektive lammelse. Og det er så naturligt for os, og det kan ramme både medarbejdere, men det kan også ramme lederne, så de ikke får grebet ind. Ikke?
Ja, vi ved også, at bystander-effekter, altså der, hvor vi ikke griber tidligt nok ind, kan forstærkes af kulturen på arbejdspladsen. Hvis man for eksempel har en kultur, hvor det ikke er kutyme, at man blander sig, at man udveksler viden, deler erfaringer, søger hjælp og støtte hos kollegaer, så kan det forstærke bystander-effekten. Og nogle gange, så, altså, og det her, der handler om, at de svære ting, som man kan opleve som udtryk for, at man som leder ikke har styr på det, det er jo noget, man i mange kulturer kan have svært ved at dele med hinanden.
Ja, præcis. Og bestemt også i vores del af verden. Ikke? Og en anden ting er også, at lederens oplevelse af alvorligheden af problemet, altså hvor alvorligt man oplever problemet, er faktisk også ser ud til at påvirke leders beslutninger om at gribe ind. Vi ser faktisk ret hyppigt, at ledere kan være nok så handlekraftige og dygtige til at gribe ind i sådan mindre alvorlige problemer eller dagligdags udfordringer med planlægning eller en kompleks faglig sagshåndtering. Men så er lige, når det kommer til det her, der er mere komplekst eller det relationelle, så er der en større tilbøjelighed til faktisk ikke at gribe ind i de her mere følelsesmæssige problematikker eller kulturelle problematikker, relationelle problemer. Og det er jo helt naturligt, fordi løsningerne på de her problemer ofte ikke er afprøvet før, de ligger ikke lige før, og vi har ikke trænet dem. Så vi ser altså også, at vi helt naturligt kan komme til at opleve os usikre på, hvordan vi skal håndtere de her mere komplekse og alvorlige problemer, som stressforløb faktisk kan være ikke rigtig vanskelige, og også især de her meget alvorlige krænkelsesproblematikker, når vi taler om på højt niveau, chefniveau, hvor vi skal gribe ind.
Så det her, det var i virkeligheden faldgruppen om uhensigtsmæssig udskydelse, manglende indgriben, hvor vi ofte oplever, at problemer i organisationer har hopet sig op eller er eskaleret gennem længere tid, og så kan det blive meget alvorligt, netop fordi, at der ikke er grebet ind. Så vokser problemerne nærmest ud af kontrol, og så kan det blive sådan en indre klimakrise, som bliver uoverskuelig, når først vi bliver tvunget til at kigge på det.
Og en af de andre faldgrupper er, at ledere faktisk kommer til at individualisere problemer, som vi nævnte før. Individualisere problemer som stress og krænkelse, og ganske enkelt kommer til sådan at lave den slutning, at problemerne har noget med den enkelte at gøre, selvom der egentlig er tale om kulturelle eller strukturelle problemer, som har forårsaget problematikkerne, ikke?
Ja, det vi ofte ser, det er jo, at ledere kommer til at forstærke problemer, eller simpelthen ikke få skabt de rette løsninger, fordi de fokuserer på individer frem for betingelser og kultur. Så problemer med krænkelser kommer til at handle om enkeltpersoner, der udviser grænseoverskridende handlinger, eller stress bliver et spørgsmål om, at der er noget i privatlivet, eller en medarbejder, der anstrenger sig for meget, eller ikke kan sige fra, eller har for høje standarder, eller er et sårbart sted i livet. Og det på trods af, at alle kan mærke og se, at der måske er en virkelig problematisk eller decideret syg kultur, eller at der er virkelig høje risikofaktorer i organisationen, som for eksempel uklare krav i arbejdet, eller forandringer, eller at der er relationelle problemer, som kan være med til at skabe stress, belastninger og konflikter. Ikke?
Og når vi nu skal tale om lederhjernen, og det skal vi jo også her, så er det slet ikke så mærkeligt, at vi kommer til at ende her som ledere, at vi kommer til ligesom at individualisere de her problemer. At tænke, at det handler om den enkelte og ikke om konteksten, er helt fuldstændig normalt inden for den kognitive tradition og forskning i blandt andet bias. Så kalder vi det her med at individualisere problemstillinger for attribueringsfejlen. Mm. Så den fejl, synes jeg, vi skal prøve lige også at inddrage lytterne i. Hvad er attribueringsfejlen, Vibeke?
Jamen, attribueringsfejlen er en kognitiv fejltagelse, hvor mennesker har en tendens til at overvurdere betydningen af individuelle faktorer, såsom personlighed, motivation og karaktertræk, og undervurdere betydningen af forhold i situationen. Og det er, når de skal forsøge at forklare andres adfærd og reaktioner, mens vi omvendt er tilbøjelige til at forklare tilsvarende adfærd hos os selv med forhold ved situationen eller omstændighederne uden for vores kontrol. Så lad mig prøve at give et eksempel, ikke, som mange måske kan relatere til. Ikke? Hvis nu vores hold, lad os nu sige, at man er rigtig glad for fodbold, hvis vores hold vinder, så er det jo fordi, at vi er rigtig dygtige og kompetente. Ikke? Mm. Og når de andre hold vinder, så er det fordi, de er heldige, eller dommeren var på deres side. Ikke?
Ja.
Så risikoen er, altså, når vi ikke er opmærksomme på denne her tendens, som mennesker har, så er risikoen, at vi overser eller ignorerer den situationelle kontekst, som kan have påvirket både adfærd og reaktioner og relationer i de her problemsituationer. Ikke?
Det er interessant.
Men vi ved jo godt, at det er sådan.
Ja, vi kan sagtens selv kende det også. Ikke?
Og at det er, fordi de var heldige.
Ja. Vi har også den førende psykolog og Nobelprismodtager Daniel Kahneman, som vi også har talt om, Vibeke, og som forklarer i sine studier, hvordan den her attribueringsfejl kan være et resultat af vores, der bliver kaldt det hurtige, intuitive system 1-tænkning. Og det system er drevet af ret sådan hurtig og vanepræget tænkning, som gør, at vi kommer til simpelthen at overvurdere den personlige faktors betydning i forklaringen af andres adfærd, ikke? Og vi undervurderer situationens betydning. Og Kahneman fremhæver netop det, vi kender som attribueringsfejlen, at det kan føre til nogle ret uintenderede fordomme og stereotype opfattelser af andre mennesker og grupper, simpelthen fordi vi ikke er opmærksom på det. Og her er det altså ikke onde ledere, som handler og tillægger den enkelte ansvaret for sin ledelse, men nogle ret naturlige kognitive processer, som fører til faldgruppen om, at det her, det handler om en, der afviger, eller der er noget galt med den enkelte, hvorfor der så er stress eller en krænkelsesproblematik. Og vi ved jo fra forskning i både stress og krænkelser. At forekomsten af de her problemer er højst der, hvor der også er problemer i konteksten, som for eksempel manglende kommunikation, manglende tidlig problemløsning, problemer med relationer og kultur, dysfunktionel ledelse og uklar krav i arbejdet, vi kan blive ved, og det er de forhold, der er med til også at sætte mennesker under pres. Så det kan betale sig som leder, inden man ligesom tænker, det har også noget med den enkelte at gøre i sagshåndteringen, og tænke, kunne der være noget i strukturen, kulturen og ledelsen omkring de her problemer, som vi skal kigge mere ind i. Mm.
Så det var den anden faldgruppe, altså at vi kommer til at individualisere problemer. Og det er jo alvorligt, fordi vi så reelt aldrig får forebygget.
Præcis.
Og de samme problemer kan derfor ramme andre eller igen, ligesom vi ser, at det rammer de involverede meget hårdt, at vi tillægger dem ansvaret for alvorlige problemer i arbejdsmiljøet og kulturen. Og det gælder jo også, når det præcis samme sker for ledere, ikke?
Det fører så videre til den tredje faldgruppe, som handler om, at vi kan komme til at forstærke problemer i sagshåndteringen ved enten at udvise faktisk alt for meget omsorg. Hør lige det. Alt for meget omsorg over
siger psykologerne.
Ja, præcis. Alt for meget omsorg over for de involverede. Eller i den modsatte grøft kan vi fremstå kolde og kyniske i sagshåndteringen. Så vi ser altså her en dimension, altså to yderpunkter på et kontinuum af meget omsorg og en decideret kynisme.
Og begge dele kan være ret alvorlige, ikke?
Ja, prøv at fortælle hvorfor. Vi skal have lidt fagligt på her.
Jamen lad os starte med et studie om for meget omsorg. Altså vi har studier, der viser, hvordan ledere reagerer på medarbejdernes følelsesmæssige udtryk, når medarbejderne har brug for støtte. Og forskningen her viser faktisk, at ledere, der er tilbøjelige til at blive meget emotionelt involveret i medarbejdernes problemer, ofte har en tendens til at give markant mere omsorg og sympati, end egentlig ledelsesmæssig konstruktiv støtte og hjælp, og herunder ledelse af processer, der kan afhjælpe og forebygge. Så lederen er sød og omsorgsfuld, men får i virkeligheden ikke afhjulpet eller fulgt op på problemerne.
Og forskningen, som vi også har interesseret os meget for her, ikke? Vi er jo psykologer, vi tror på omsorg, men den viser faktisk, at ledere, som er gode til at give afbalanceret støtte, uden at lave det, vi kalder sådan et omsorgsovergreb og overinvolvering, faktisk har den højeste effektivitet i forhold til at få løst medarbejderens problemer. Så for meget omsorg kan føre til, at vi kommer til sådan at installere en oplevelse af inkompetence hos den anden, hos medarbejderen for eksempel, ved at signalere, at det her, det er faktisk så synd for dig, og det er så forfærdeligt, at du slet ikke selv kan klare det her.
Ja,
så vi trækker simpelthen oplevelsen af kompetence og det at kunne mestre noget ud af den enkelte, særligt når vi også samtidig har en magtposition jo.
Ja, faktisk kan vi jo strække det så langt, at vi kan sige, at overinvolvering decideret kan skade. Det har vi i hvert fald noget forskning, der indikerer. Der er for eksempel lavet en undersøgelse i 2016 af ledelsesteoretikeren Bakker og hans forskerteam, der viser, at ledere, der er tilbøjelige til at blive følelsesmæssigt overinvolveret i medarbejdernes problemer, det kan føre til, at medarbejderne oplever sig både mindre tilfredse med deres arbejde og forstærke en negativ påvirkning af trivsel og engagement og produktivitet. Så her fra et forretningsmæssigt synspunkt, så kan det faktisk have nogle ret negative konsekvenser, hvis vi bliver overinvolveret. Det skyldes netop, at de ledere, der blev for følelsesmæssigt involveret i medarbejdernes problemer, ofte havde svært ved at bevare en sådan mere nuanceret, objektiv, konstruktiv tilgang. Og det var på bekostning af, altså det, der førte til, var, at de ikke fik fokuseret på løsninger, men de blev ved med at være i problemerne sammen med medarbejderne. Ikke?
Så for meget omsorg er altså ikke altid godt, men det er, og det kan vi jo begge to sige med en stor fed streg under, det er kynisme jo heller ikke.
Nej, på ingen måde.
Nej. Kynisme er også en faldgruppe i sagshåndteringen. Vi ser jo med her med omvendt fortegn, og det ser vi faktisk ofte i forbindelse med krænkelsessager, men også i forhold til stress. Og her der taler vi altså om, at problemerne tales unødigt ned, altså sådan en kynisk distance til problemerne, og lederen glemmer at udvise anerkendelse, respekt og forståelse for problemsituationen, som den opleves. Så det kan være ligegyldighed, eller man taler tingene ned, og konsekvenserne kan være her, at medarbejderne jo i sidste ende ikke føler sig taget alvorligt, og heller ikke dem, som hører om sagen, så man simpelthen til sidst vælger at sygemelde sig eller sige op. Og så er det altså gået skævt, fordi problemet ikke er blevet anerkendt. Så kynismen har indbygget i sig en distance og en manglende anerkendelse. Ikke?
Og det vigtige er jo her, og det er også vigtigt for lederne at vide, at risikoen her er at forstærke problemet, hvis ikke man møder menneskers oplevelser med anerkendelse og respekt, uanset om vi er enige i det, de oplever eller ej. Så vi skal huske, når det er krænkelsesager, det handler om, at i arbejdsmiljøloven, der er det jo oplevelsen, der afgør, om der er tale om krænkelser. Og det samme gælder, når vi taler om stress. Det kan godt være, at man ikke mener, at der er grund til, at en medarbejder føler sig stresset eller belastet, men hvis det er sådan, medarbejderne oplever det, så er der jo en forpligtelse til at sikre sunde betingelser for arbejdet, altså at finde ud af, hvordan er det, vi kan gå ind og afhjælpe, håndtere og forebygge det her, uanset hvordan vi selv ville have reageret i situationen.
Og kender du ikke de der sætninger som, du skal ikke være ked af det, eller du skal ikke være vred? Sådan skal du virkelig ikke have det lige nu. Og hvor man bare kan tænke, jamen det er sådan, har jeg det.
Ja.
Gider du?
Så hold op.
Ja. Så det hjælper altså ikke, det er vores hovedpointe her, hverken at være for overinvolveret, som vi også møder det, eller for kynisk i processen, og det vil sige udvise den her manglende forståelse. Så lad os lige prøve at komme tilbage til vores praksis og så samle lidt op. Hvad skal vi gøre, okay, hvis vi som ledere vil undgå de her forskellige faldgrupper, vi har talt om i sagshåndteringen? Og faldgrupper, som jo er helt naturlige for os mennesker, og som ingen jo har intentioner om. Vi møder ikke nogen, der har intentioner om at være kyniske, for eksempel.
Det er vigtigt at slå fast.
Så lad os prøve lige at høre lidt op. Hvilke gode anbefalinger kan vi opstille på baggrund af den læring, vi har skabt?
Jamen lad os lige starte med det allerførste eksempel, vi nævnte, og det er det her med tryghed i processen. Altså det er simpelthen så vigtigt som organisation, det er på organisationsniveau, det her at sørge for, at der er klare procedurer og retningslinjer for håndtering og involvering herunder retningslinjer for om og hvornår sager har en karakter, der udløser en intern eller en ekstern undersøgelse. Så vi skal vide på forhånd, hvad der sker, hvordan man bliver involveret og beskyttet i processen. Det er ikke noget, vi skal opfinde, når problemerne er opstået, fordi så kommer det til at hvile på den enkelte chef eller leder at finde vejen og opfinde metoderne til at håndtere det.
Og her kan vi jo godt sige, at det kan være rigtig svært at undersøge sig selv i de her sager, fordi der hurtigt kommer rigtig meget på spil for os også relationelt. Så der er jo en grund til, at der er nogle sager, som er så komplekse, at de faktisk skal placeres eksternt, ikke? Mm. Men så er der også det her med udskydelse, altså det her med, at vi kommer til at udskyde det og tage hånd om tingene meget tidligt i sagerne.
Det ser vi jo rigtig ofte i vores arbejde, der er jo masser af sager hver dag, der bliver løst rettidigt og uden problemer, men det er jo ikke dem, der er sådan interessant i den her sammenhæng. Det er vigtigt at slå fast, at hvis vi vil undgå, at problemerne håber sig op og bliver for store, så skal vi gøre det legitimt for alle i organisationen at både gribe roligt ind og sige fra, men vi skal også gøre det legitimt at hente hjælp. Vi skal gøre det legitimt at følge op, hvis der observeres noget, der er et problem. Det skal kommunikeres og anerkendes, at det er det, som tæller og er vigtigt, altså at vi får grebet tidligt ind og får fulgt op, inden problemerne bliver forstørret. Fordi på den måde så kan vi hurtigere gå fra at være bystanders til upstanders. Det er dig, der har sagt det på et tidspunkt i fællesskabet. Og her skal lederen jo netop heller ikke være alene. Og derudover så skal vi jo også lære ledere, hvordan de gør i de her svære sager, Louise.
Ja, vi taler tit om faktisk, at vi kan se, at ledere, der har kompetencer til at løse konflikter og også løse relationelle problemer og belastninger også og stress, de klarer sig bedre i sagshåndtering, altså når de har kompetencerne. Men jo også, at det er noget, som den enkelte leder ofte selv skal gå med. Hvorfor oplevelsen af at stå usikkert i det ind i sagshåndteringen kommer til mange gange at skygge for lederens læring og udvikling, og angsten for at have gjort noget forkert eller håndteret noget forkert, gør vi ikke fordelt viden.
Så der er både det med, at vi kan have procedurer og vejledninger, og dem kan vi jo have i en uendelighed, men også de vigtige omkring processerne i organisationen. Men så er der også de fælles veje i ledergruppen. Det skal være kendt, delt og talt om i trygge rum, det der er svært. Og der skal være samtaler om, hvad det er, topchefer og ledere kan gøre, både sammen og hver for sig, når der opstår krænkelser eller alvorlige stress- og belastningsproblematikker i organisationen. Det er ikke noget, vi først skal finde ud af, når sagerne rammer, fordi så er det for sent. Så i ledergruppen skal vi også gøre det legitimt at tale om det svære, og det vi ikke kender vejene for. Og her kommer hele arbejdet med at skabe psykologisk tryghed, skabe mod og handlekraft i ledergrupperne, jo står helt centralt.
Og her skal vi altså også sikre, at vi fortalt og ledere fortalt meget mere om etik. For eksempel, at det er professionelt at hente hjælp, hvis vi ikke oplever os kompetente nok til at løse en problemstilling. At stille os der som almægtige og eksperter og altvidende i håndtering af stress og krænkelser, fordi det skal vi kunne, det er ikke etisk. Det er det først, når vi kender og erkender vores egne begrænsninger, og vi tør hente hjælp. De dygtigste chefer, vi møder, de er jo hele tiden omgivet af mennesker ligesom os. Lær mig noget, vis mig noget, fortæl mig noget, så jeg selv kan blive dygtigere. Så Vibeke, det, jeg synes, vi skal lige nu runde det her med at individualisere problemer. Attribueringsbias også. Hvordan undgår vi det?
Jamen, hvis vi skal tilbage, du nævnte Kahneman, og hvis vi lige skal kigge lidt på ham, så er hans forslag jo, at vi for at undgå den her attribueringsfejl, sikrer nogle rammer, der gør, at vi får adgang til vores mere sådan analytiske system 2-tænkning, hvor vi har tid til at analysere, reflektere og få nuancer på andre menneskers adfærd, at vi kan tage hensyn til både det personlige og det sådan mere situationsbestemte i situationerne.
Hvordan kan vi gøre det?
Jamen det kan vi jo blandt andet gøre ved at reflektere sammen med andre ledere, inden vi drager konklusioner. Mm. Vi kan gøre det ved at træde tilbage og overveje de mere kulturelle og strukturelle forholds betydning for, at der opstår stress eller krænkelser. Eller vi kan inddrage eksperter, som du også nævnte lige før, Louise, som der kan spares med. Og vi kan også gøre det, at vi arbejder meget mere strategisk med forebyggelse, så vi ser stress og krænkelser som noget, vi ledelsesmæssigt skal forebygge, fordi at der i alle organisationer er risiko for, at det kan opstå, hvis ikke vi sikrer forebyggelsen. Men er det ikke sådan ved at være tid til noget afrunding på det her med faldgrupper i sagshåndteringen, Løse?
Jo.
Så vi kan jo starte med at sige, hvis vi skal summere lidt op sammen, så kan vi sige, at det første, der er vigtigt her, det er at have processer og retningslinjer for sagshåndteringen klar, så ledere kan føle sig kompetente og få taget de her etiske hensyn i processen.
Ja, og undlade at udskyde tingene, men gør det legitimt og anerkendt i hele organisationen at gribe roligt ind og hente hjælp og søge støtte, ikke?
Og så er det også bare rigtig, rigtig vigtigt helt generelt at huske, at det her, det er ikke noget, man nødvendigvis kan som leder, fordi det er ikke noget, vi lærer.
Sagshåndteringen,
nej. Nej, så at få opbygget lederkompetencer i forhold til konflikthåndtering, relationelle problemer og indsigt i stress og viden om psykisk arbejdsmiljø helt generelt. Og hvad var så det sidste, vi skulle have med her, Louise, måske?
Det sidste var, at vi skal bevare roen, og vi skal være afbalanceret i sagshåndtering. Vi skal passe på med at udvise så meget sympati og omsorg, at det skader den enkelte af processen. Og det sidste, vi kan sige, er, at vi skal huske, at der er tale om nogle ret uintenderede faldgrupper her, vi har talt om i dag. De allerfleste ledere, vi møder, de ønsker jo faktisk at gøre deres allerbedste i sagshåndteringen, som med den topchef, du fortalte om i starten.
Ja, det er vigtigt, vigtigt at slå fast. Så det var, så er vi ved at være ved vejs ende her, og i næste afsnit, så tager vi jo så fat på faldgrupper ud mod organisationen. Det er det, der handler om kommunikationen omkring de svære sager, som en af tingene. Og herunder også, at det betaler sig ikke at tyse problemerne ned eller holde organisationen hen, når der er de her alvorlige sager om krænkelser og stress.
Everybody knows.
Også når vi tror, at de ikke gør.
Ja, præcis. Så tusind tak for i dag derude. Du har lyttet med til Lederhjerne. Det er vi glade for. Og vi ønsker alle en rigtig god dag. Og husk endelig at passe godt på hinanden.
Tak fordi I lyttede.
Glem noget, Louise.
Ja, sig det. Hvad har vi glemt?
Som leder skal vi jo prioritere, afklare forventninger og sætte retning hver eneste dag.
Ja, og som leder så skaber vi også rammerne for, at mennesker kan trives, også når kravene er rigtig høje.
Og stress er ikke noget, du som leder kan fjerne helt, men med de rette kompetencer kan du opdage de tidlige tegn og sætte ind i tid.
Og det får du viden om og konkrete redskaber til i online-uddannelsen Stop Stress Før Den Starter, som vi har udviklet i samarbejde med lederne.
Gå ind på lederne.dk og se mere.